nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا
Zoti ynë, unë një pjesë të familjes si me e vendosa në një luginë, ku nuk ka bimë, e pranë shtëpisë tënde të shenjtë, Zoti ynë, i vendosa aty që të falin namazin, pra bën që zemrat e disa njerëzve të mallëngjehen për ata, dhe për të falenderuar me mirënjohje, furnizoj ata me fruta.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi fuqiplot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. 75% e iranianëve të interesuar për marrjen e vaksinës iraniane kundër virusit korona. Kryetari i Organizatës për Ushqim dhe Medikamente të Iranit ka theksuar se mbi 75% e qytetarëve të Iranit janë të interesuar të marrin vaksinën iraniane kundër virusit korona. Muhammed Reza Shanesaz, kryetari i Ushqimit i Organizatës për Ushqim dhe Medikamente, në një intervist me agjensin e lajmeve Iran Press në lidhe me procesin vaksinimit në vënd ka thënë, në bas të sondajëve të zhilluar mbi 75% e iranianëve theksojnë se dëshirojnë të vaksinohen me vaksinën iraniane kundër virusit korona. Edhe në praktik në kuadër të planit kombëtar për vaksinimi, shumica e popullsisë së Iranit do të vaksinohen me vaksinën iraniane kundër virusit korona. Muhammed Reza Shanesaz gjithashtu duke thënë se deri më tani 2.200.000 doza të vaksinës kundër virus korona janë importuar në Iran shtoi, ishte paraqarë që 7.5 milion deri në 8 milion doza të vaksinës kundër virus korona të importohen në Iran, mirëpo për shkak të kufizimit të krijuar nga ana e vendeve prodhuese nuk u realizoi importi kësaj sasie të vaksinave në Iran. Aktualisht është regjistruar një kontratë për blerjen e 20 milion dozave dhe një kontratë për blerjen e 60 milion dozave të cilat duhet të importohen në Iran. Shefët e delegacioneve të Iranit dhe Rusisë bisedojnë në prag të Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore. Takimi i shefëve të delegacioneve të Republikës Islamike të Iranit dhe Rusisë u zhvillua sot në Vjenë në kuadër të takimit të Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore. Agjencia e lajmeve Irna njoftoi se në prag të takimit të Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore u zhvillua një takim kryesisht i gjatë me Seyed Abbas Araghchi dhe shefi i delegacionit të Iranit dhe Mikhail Ulyanov, shefi të delegacionit rus në bisedimet e Vjenës. Në këtë takim të dy delegacionet përsëri kanë diskutuar qëndrimet e tyre dhe kanë theksuar nevojën për vazhdimin e qëndrimeve të afërta të dy vendeve. Palë rusën në këtë takim edhe një herë ka theksuar mbështetjen e saj ndaj marrëveshjes bërthamore dhe nevojën për heqjen e sanksioneve të Shtetit Bashkuar të Amerikës ndaj Republikës Islamike të Iranit. Iran, 332 njerëz humbin jetën nga virusi korona. Zëdhënësja e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit deklaroi se deri më tani janë regjistruar 2,516,157 njerëz të infektuar me virusin korona dhe me vdekjen e 332 njerëzve gjatë 24 orëve të fundit. Numri i vdekjeve të shkaktuar nga virusi korona në Iran ka shkuar në 72,090 njerëz. Sipas datëlarit së dhënës së Ministrisë së Shëndetësisë, në lidhje me statistikat më të fundit të rasteve të njerëzve të infektuar me virusin korona në Iran deklarojnë nga dje deri më sot në bazë analizave të sakta për diagnostikim, janë regjistruar 17,080 njerëz të infektuar me virusin korona dhe në përgjithësi numri i njerëzve të infektuar me virusin korona në Iran ka shkuar në 2,516,157 njerëz. Ajo shtoi për fat të keq në 24 orë të fundit 332 njerëz të infektuar me virusin korona kanë humbur jetën dhe në këtë mënyrë numri i përgjithshëm i vdekjeve të shkaktuar nga virusi korona në Iran ka shkuar në 72,090 njerëz. Zëdhënësja e Ministrisë së Shëndetësisë sipas datëlarit ndër të tjerë shtoi për fat të mirë deri më tani 1,971,064 njerëz të infektuar me virusin COVID-19 janë kuruar dhe janë liruar nga spitalet. Ndërkohë, 5,421 pacient me COVID-19 në Iran janë në gjendje shëndetësore kritike dhe në përkujdesje mjekësore. Zëdhënësja e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit theksoi, deri më tani në Iran janë kryer 15,961,178 analiza për diagnostikimin e virusit korona. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit, deri më tani 889,095 njerëz kanë marrë dozën e parë të vaksinës kundër virusit korona, ndërsa 211,822 njerëz kanë marrë dozën e dytë të vaksinës kundër virusit korona. Gjibran Basil, marrëveshje me Hezbollahun, një hap drejt mbrojtjes së Libanit. Lideri i partisë politike Lëvizja e Lirë Kombëtare e Libanit ka thënë se qëllimi i marrëveshjes së kësaj partie politike me Lëvizjen e Hezbollahut është ruajtja e unitetit kombëtar, mbrojtja e Libanit dhe lufta kundër terrorizmit. Agjencia e lajmeve Fars njoftoi se Gjibran Basil ka deklaruar se disa faktor kanë bërë plane për dobësimin e lëvizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah dhe shkatërrimin e Libanit, ndërkohë që shkatërrimi i Libanit vetëm do të krijojë trazira dhe kaos dhe nuk është në favor të askujt. Basil ka theksuar rojtjen e marrëveshjes me Hezbollahun dhe ka shtuar marrëveshje me Hezbollahun deri më tani ka qenë kufizuar për krijimin e qeverisë dhe luftën kundër korrupsionit. Për këtë arsye do të vazhdojmë të shqyrtojmë çështjen të ndryshëm me autoritetet e Hezbollahut. Ai që pengon krijimin e kabinetit qeveritar është fakti se disa faktorë po theksojnë mbajtjen e politikave të kaluara dhe refuzimin e hapave për zbatimin e reformave. Burimet irakiane 10 persona të vrarë si pasojë shpërthimit terrorist në Bagdad. Burimet irakiane të informimit kanë njoftuar se nga shpërthimi dy bombë në rrugë e dy patrullat të forcave të sigurisë irakiane në veri të Bagdadit janë vrarë 10 pjesa të forcave të sigurisë së Irakut. Burimet irakiane të informimit ka thënë se sot kanë shpërthyer dy bomba në rrugën e dy patrullat të forcave të sigurisë së këtij vendi në rajonin Taremie në veri të Bagdadit. Faqja informative Sumer News njoftoi se zyra për informim e forcave të sigurisë së Irakut me anë të një komunikate ka thënë forcat e sigurisë kanë duke kërkuar element terroristë të cilët kanë shpërthyer bombën në rajonin Taremie në veri të Bagdadit në rrugën e patrullave të forcave ushtarake të Irakut. Sipas dhënave të para, ky sulm terrorist ka shkaktuar vrasjen e 4 pjesëtarëve të forcave të sigurisë së Irakut, ndërkohë faqja informative Baghdad Today duke cituar një burim të sigurisë në Bagdad ka bërë të ditur për shtimin e numrit të vrarëve nga ky sulm terrorist. Sipas këtij burimi, 10 pjesëtarë të forcave të sigurisë së Irakut janë vrarë nga shpërthimi i dy bombave në rrugën e dy patrulleve irakiane në rajonin Taremie dhe është plagosur një person tjetër. Shpërthen një zjarri i madh në rafinerin naftës në Haifa. Kanali televizion Mediadin ka njoftuar për shpërthimin e një zjarri të madh në rafinerin e naftës në portin e Haifas. Agjencia e lajmeve Fars njoftoi se disa burime informative kanë bërë të ditur për shpërtimin e një zjarre në rafinerinë e naftës në portin e Haifas. Gazeta Izraelite Jerusalem Post ka shkruar se zjarri ka shpërthyer në rafinerinë CSR në portin e Haifas. Kjo gazetë izraelite ka shkruar se Ministria për Mbrojtjen e Ambientit po kryen hetime në lidhje me shkaqjet e shpërtimit të këtij zjarri. Disa përdorues të rrjeteve sociale kanë publikuar fotografi dhe video që tregojnë shpërthimin e zjarrit në rafinerinë e naftës në portin e Haifas. Autoritetet e regjimit sionist kanë konfirmuar shpërthimin e zjarrit në rafinerinë fjalë dhe ka thënë se zjarri ka shpërthyer në qes për shkak të dëmtimit e një perturbacioni të sistemit CSR. Autoritetet sioniste kanë pretenduar se ekipet e zjarrfikse kanë arritur të vendosin kontroll zjarri dhe kanë ndërprerë sistemin e qarkullimit të karburantëve në fabrikë. Mirëpo, autoritetet e mbrojtjes së ambientit kanë thënë se në zonën e përreth është shkaktuar ndotje shumë e madhe. Washington Post duket e pamundur arritja një marrëveshje në Vjenë. Jake Sullivan, këshilltari për sigurtari i Shtetit Bashkuar të Amerikës, se konsideroi të pamundur arritjen e një marrëveshje së shpejti në lidhje me marrëveshjen për të marrë gjatë javës së ardhshme në Vjenë. Agjencia e lajmeve Visa njoftoi se negociatat e Vjenës kanë filluar disa javë më parë mes Iranit dhe shtetit të grupit 4+1. Në një ranë dhe shtetet të këtij grupi dhe Amerikës në anë tjetër për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore e cila ka humbur efektin e saj tërësisht për shkak të daljes së Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe mos votimit të zotimit të shteteve evropiane. Palët pjesë marsën në negociatet e Vjenës, sepse në mënyrë pozitive po shikojnë procesin e negociatet dhe po deklarojnë se është arritur progres në bisedime, mirë po në bazë të kësaj po theksojnë se ekziston rrugë gjatë për arritjen e një marrëveshje të dëshiruar. Ndërkohë, Jen Psaki, zëdhënës e shtëpisë së bardhë, ka të kërkuar bashkëpunim me Rusinë në lidhje me çështjen e programit atomik të Iranit, pavarësisht mos marrëveshjeve të mëdha që ekzistojnë mes Moskës dhe Washingtonit. Qeveria e Shtetit Bashkuar të Amerikës me kryer Joe Biden ka deklaruar se synon ta kthejë Amerikën në marrëveshjen bërthamore, mirë po deri më tani nuk ka ndërmarrë veprime të duhura për realizimin e këtij premtimi. Kjo është në kohën kur heqja e sanksioneve kundër Republikës Islamike të Iranit është një përçeshje kryesore të bisedimit mes palëve të pranishme në bisedimet e Vjenës. Presidenti Rouhani theksoi rëndësinë dhe statusin e arsimit. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit theksoi se vëmendjen ndaj arsimit ka qenë një nga përparësitë kryesore të kësaj qeverie. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Hasan Rouhani, të shtonë në prag të 2 majit dhe ditës së mësuesit në Iran në një takim me mësuesit edukatorë, duke përkujtuar mësuesit e mëdhenj si dëshmorin Murtaza Mutahari, tha, mësuesit e vlefshëm me moralin, sjelljen dhe etikën e tyre patën një ndikim të madh në fushën e arsimit. Presidenti Rouhani, duke vlerësuar personalitetin e madh të dëshmorit Mutahari dhe duke përkujtuar javën e mësuesit, shtoi, dëshmori Mutahari është një nga personalitetet më të vlefshme të shoqërisë iraniane, që kishte dhe mshuri për kulturën dhe fenë e shoqërisë iraniane. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit theksoi reformën dhe përmirësimin e metodave të arsimit dhe tha, bota e ardhmes është bota e inteligjencës artificiale, robotëve dhe hapësirës kibernetike dhe ne duhet të edukojmë studentin për botën e nesërme. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit Rouhani konsideroi gjuhën perse si burim imunitetit të gjitha grupeve etnike iraniane dhe duke i referuar rëndësisë së rolit të gjuhës kombëtare dhe zyrtare në krijimin e kulturës kombëtare, thekse nevojnë që mësuesit i kushtojnë vëmendje të veçantë gjuhës zyrtare në shkolla. Përfundon takimi i Komisionit të Përbashkët në Vjenë. Takimi i Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore përfundoi punimet me pjesëmarrjen e delegacioneve iraniane dhe anëtare të grupit 4+1 në Vjenë, kryeqytet i Austrisë. Takimi i Komisionit të Përbashkët, i cili rifilloi në Vjenë me praninë e delegacioneve iraniane dhe grupit 4+1, përfundoi sot. Pjesëmarrësit në këtë takim diskutuan statusin e fundit të konsultimeve të grupeve të punës ekspert në fushën e heqjes së sanksioneve, rregullimeve bërthamore dhe ekzekutive. Pas kësaj u vendos që pas këtij takimi, delegacionet të ktheheshin në kryeqytet dhe bisedimet të rinisin të premten ashme. Pas vendimit të mëparshëm të Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore për të shpejtuar procesin e negociatave të bisedimit të kësaj jave në format të dy palësh ose të shumë palësh, vazhduan intensivisht dhe palët u përpoqën të minimizonin mos marrëveshjen mbi tekstet. Palët rangën dakord që në raundin tjetër të bisedimeve puna të vazhdojë më shpejt dhe më seriozisht. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nërëve dhe gjues në vazhdim të ndisht një komentin politik të ditës me temë tensionin në rritje midis Moskës dhe bashkimit Europian. Tensionet politike në marrëdhënien midis Rusisë dhe bashkimit Europian janë zgjeruar. Në këtë drejtim, sankcionimi i autoritetit politike të anës reciproke dhe nga të dyja palët është konsideruar si një nga taktikat kryesore. Si përgjigje, Ministria e Jashtme ruse renditi në listën e zezë presidentin e Parlamentit Evropian David Sasson dhe 7 anëtarë të tjerë të Bashkimit Evropian dhe përfaqësues të strukturave zyrtare të Bashkimit Evropian. Pas këtij veprimi nga Rusia, presidenti i Këshillit, Parlamentit dhe Komisionit Evropian në një deklaratë quajtën veprimin e Rusisë të pabazuar dhe pa asnjë justifikim, sepse synon drejt për drejt Bashkimin Evropian. Megjithëse tensionet midis Rusisë dhe Perëndimit janë arritur që nga viti 2014 tensionet midis Rusisë dhe Bashkimit Evropian kanë arritur nivele të papara në muajt e fundit, sidomos pas ndryshimeve politike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe afrimit të Bashkimit Evropian me këtë vend. Shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell tha, marrëdhëniet tona me Rusinë kanë arritur nivele më të ulët dhe ne do të përgjigjemi çdo veprimi që na kërcënon. Bashkimi Evropian ka mbështetur udhëheqjen e opozitës Aleksej Navalni, një kritik kryesor i presidentit rus Vladimir Putin, dhe i qëndrimit të Bashkimit Evropian për krizën e Ukrainës dhe përshkazimit të tensionit në lindje të këtij vendi ka përshkazuar marrëdhënien midis Perëndimit dhe Rusisë. Në këtë drejtim, sanksionet mbështetje ushtarake dhe politike për Ukrainën janë përdorur si armë presioni nga Perëndimi dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kundër Rusisë. Disa vende përfshirë Polonin dhe Republikën Çeke gjithashtu kanë dëbuar një numër diplomatësh rus nga dhe Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kanë zgjeruar sanksionet kundër zyrtarëve rus. Këto veprime kanë provokuar një reagim të fortë nga Rusia. Rusia gjithashtu ka dëbuar shumë diplomatë evropian duke futur së fundmi në listën e zezë kryetarë në Parlamentin Evropian dhe 7 anëtarë të tjerë të Bashkimit Evropian dhe përfaqësues të strukturave zyrtare të Bashkimit Evropian. Tani përshkallëzimi i tensioneve ka marrë një dimension ekonomik. Në këtë drejtim, Parlamenti Evropian miratoi një rezolutë që kërkon sanksione të reja kundër Rusisë dhe dëbimin e saj nga rrjeti financiar SWIFT, i cili mund të jetë një pengesë për vazhdimin e ndërtimit të tubacionit Nord Stream 2, një projekt që plotëson nevojat ekonomike të Evropës për gaz. Mos marrëveshjet e Rusisë dhe vendeve evropiane kanë arritur kulmin ndërsa dallimi politik midis Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara vazhdojnë dhe Shtetet e Bashkuara kanë vendosur sanksione të gjera mbi këtë vend. Duke se afërsia e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Evropës veçanërisht në muajt e fundit ka çuar në atë që Evropa të luajë një rol kryesor kundër Rusisë, paqë në dijenin e faktit se nëse kriza vazhdon, Evropa do të vuajë shumë sepse Washingtoni zakonisht u kthen shpinën aleatëve të vet në kohë krize dhe vepron në interes të vetvetes. Nga ana tjetër, Evropa dhe Rusia kanë kufi të afërt dhe të përbashkët dhe çdo mosmarrëveshje do ndezë zjarrin e luftës në këtë rajon. Në një deklaratë, Ministria e Jashtme ruse theksoi se sanksionet evropiane vendosen me dijenin dhe inkurajimin e Shteteve të Bashkuara, e cila fsheh interesin e saj për ta kthyer Evropën përsëri në një fushë konfrontimi. Ndërkohë që sanksionet evropiane synojnë të parandalojnë me çdo kusht përparimin dhe zhvillimin e Rusisë. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të mbrëmjes me temë tensionet në rritje midis Moskës dhe Bashkimit Evropian.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programesh kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar.
Allahu ya Allah, Allahu ya Allah.
Ramazani në vende të ndryshme.
Allahu ya Allah, Allahu ya Allah.
Kuvajti.
Allahu ya Allah.
Në këtë program ne do të flasim mbi zakonet e Ramazanit në Kuvajt. Qëndroni me ne në vazhdim.
Allahu ya Burhan, Allahu ya Hannan, Allahu ya Mannan, Allahu ya Dayyan, Allahu ya Burhan, Allahu ya
Kuvajti, zyrtarisht qeveria e Kuvajtit, është një vend i vendosur në Azin Perëndimore. Kuvajti është një tokë rrafshët dhe shkret, e mbuluar me rërë. Kryeqyteti i saj gjithashtu quhet Kuvajt. Kuvajti ka një popullsi për rreth 4 milion banorësh. Feja zyrtare e Kuvajtit është Islami. Ramazani është një vend të veçantë tek populli i Kuvajtit dhe festohet çdo vit sipas traditave të vjetra të zakonshme në këtë vend. Shumë prej zakoneve dhe traditave që ekzistojnë në Kuvajt gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit janë të njëjta me vendet e tjera islamike dhe arabe. Unë jam Hesami. Ne muslimanët e Kuvajtit përgatitemi për fillimin e muajit të shenjtë të Ramazanit në ditën e fundit të muajit Shaban dhe këtë ditë e quajmë dita e Kurejshve. Kjo është dita e shikimit të gjysmëhënës së Ramazanit. Ne e festojmë këtë ditë. Në fakt, kjo fest është një nga festimet që fillon në shekullin e 19, kur të gjithë familjet, me një larmi ushqimesh të ndryshme, mblidheshin në shtëpinë e madhe të familjes dhe festonin ardhjen e Ramazanit. Kurejsh në arabisht do të thot bujari dhe falje. Do me thënë, në këtë dit njeriu fal dhe bën bamirësi. Në këtë dit të gjitha familjet japin ushqim dhe pije dhe organizojnë darka duke ngrënë shumë lojshmëri ushqimesh dhe në këtë përgatiten të durojnë urin dhe etjen për ditën tjetër. Në të kaluarën, për shkak të temperaturës e lartë, thatësirës dhe mungesës e frigoriferit për të ruajtur ushqimin, amvisat u përpoqën të ndryshonin shijen e ushqimit të tyre në mënyrë që antarët e familjes, të cilët ishin së bashku me ta, të mund të hanin atë ushqimin që të mos mbeti dhe të mos prishej. Tani që zakonet e muajit të shenjtë të Ramazanit në Kuvajt janë bërë një përzierje të traditave të vjetra dhe manifestimeve aktuale materiale, dita e Kurejshit nuk është e kufizuar në një fest brenda familjeve, por është shtrirë në të gjithë komunitetin, kështu që punonjësit e zyrave dhe institucioneve gjithashtu e festojnë këtë ditë. Kjo është arsyeja pse restorantët përgatiten paraprakisht për këtë ditë dhe shërbejnë pjata të shumë llojshme për klientët, të cilët duan të mbajnë këtë festë në këtë vend.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Familjet kuvajtiane mblidhemi në ditën e Kurejshit duke bërë darkë dhe duke vendosur një tryezë shumë gjyrëshe, plot me ushqime lokale. Gratë kuvajtiane gjithashtu mbulojnë duart dhe këmbët e tyre me hëna, duke pastruar dhe aromatizuar shtëpinë e tyre. Gjyshet thonë se në të kaluarën, ata lanin rrobat e tyre në det për të festuar Ramazanin. Me fillimin e muajit të shenjtë të Ramazanit, ata me kurora zbukurojnë xhamit dhe varin fenerë dhe drita në pjesë të ndryshme të qytetit, që punojnë me energji elektrike ose bateri. Njerëzit e këtij vendi urojnë njëri tjetrin dhe familjet vizitojnë njëra tjetrën.
Mbajtja e ceremonive të iftarit në grupe është një tjetër traditë e popullit të këtij vendi. Nga dita e parë e Ramazanit, çadrat vendosen përgjatë rrugës në të gjithë lagjet për të shpërndarë iftar midis njerëzve. Ne mblidhemi në divanie që janë vende për mbledhjen e banorëve të një zone ose të një lagje. Takohemi dhe flasim me pleqtan dhe përgëzojmë njëri tjetrin për ardhjen e këtij muaji. Theksi në kryerjen e lutjeve të mëngjesit në xhami është një tjetër pikë e rëndësishme e kuvajtianëve. Në këtë vend ashtu si në vendet e tjera islamike, ka njerëz të quajtur saharist që i zgjojnë njerëzit në agimin e Ramazanit. Një nga personalitetet e shquara të muajit të Ramazanit është saharisti, të cilin ne e quajmë babai i daulleve. Ai zgjon të gjithë banorët me daulle dhe familjet e falenderojnë atë duke i dhënë para ose ushqim për mëngjes. Shumë nga baballarët dhe gjyshërit tanë ishin saharist në rinin e tyre dhe në albumet tona familjare kuvajtiane ka patjetër foto të një saharisti. Kjo traditë vazhdon në mesin e familjeve të Kuvajtit dhe fëmijët janë të lumtur kur e shohin ata. Në 10 ditëshin e fundit të muajit të shenjtë të Ramazanit, ata ende në rrugëve ditë e natë dhe marrin pjesë nga njerëzit dhe marrin nga njerëzit prashumën e parave të cilët atyre u takon. Agjëruesit e Kuvajtit zakonisht mblidhen në shtëpinë e madhe të familjes gjatë këtij muaji të shenjtë dhe fëmijët, niprit dhe mbesat marrin pjesë në dy darka, atë të iftarit dhe al-aqba. Al-aqba është një vakt që mbahet para agimit, zakonisht në orën 2, zakonisht në orën 10 deri në orën 1 dhe bëhet në mënyrë periodike midis shtëpive të familjes dhe miqve dhe të njohurve, ose duke marrë pjesë në restorante dhe çadra të Ramazanit. Ndryshe nga vendet e tjera islamike, këtë muaj ëmbëlsirat dhe arrat nuk janë shumë të populluara në Kuvajt. Shitësit kuvajtian përgatisin dhe shesin një përzierje me arra, fish të that, petale trëndafili dhe bajame të njohur si gargajan, e cila është shumë e populluar. Gargajan është një nga zakonet dhe traditat e lashta të popullit të Kuvajtit që ne e kemi trashëguar nga paraardhësit tan dhe tashmë jemi përpjekur ta ruajmë atë. Është zakon që fëmijët të festojnë në netët e 14, 15 dhe 16 të Ramazanit. Festa Gargajan mbahet për të inkurajuar fëmijët dhe adoleshentët që kanë filluar të agjërojnë këtë vit. Në këtë fest fëmijët shkojnë në shtëpitë e fqinjve duke varur çanta të vogla në qafë dhe luten me një këngë të veçantë për familjen dhe fëmijët e padronëve të shtëpisë. Para tyre çanta mbushet plot me ëmbëlsira dhe arra, të tilla si fish të that, lajthi, bajame, ëmbëlsira dhe arra. Ata gjithashtu prej tyre marrin ushqim të tillë si karamele të quajtur gargajan. Prandaj kjo ceremoni njihet si gargajan. Tradita gargajan në fëmijërinë tonë ishte që ne fëmijët të mbanim një shport të bërë me gjethe palme dhe deg. Mbushnim shportën me ëmbëlsira dhe të shëtisnim rrugët nga iftari deri para agimit duke kënduar dhe recituar. Disa kuvajtian gjithashtu udhëtojnë në Mekë dhe Medinë gjatë muajit të shenjtë Ramazanit për haxhin umrah dhe për të kaluar disa ditë të këtij muaji, veçanërisht 10 ditëshin e fundit. Peshku është një nga pjatat kryesore kuvajtiane dhe ne ham këtë ushqim gjatë Ramazanit sepse besojmë se duke ngrënë atë ne mund të shuajmë etjen tonë. Pjata me ushqime të ndryshme kuvajtiane në tryezat e iftarit dhe saharit, sjellin në tryezë fëmijët që nuk janë të detyruar të agjërojnë. Ato janë ushqime speciale të Ramazanit që nuk shihen në tryezë gjatë muajve të tjerë. Në fakt, këto ushqime janë lajmëtarët e Ramazanit dhe përhapin shpirtin e Ramazanit në shtëpi dhe qytete. Ushqime të tilla si huris dhe jurish, ushqime të tilla janë huris dhe jurish.
أنت المولى وأنا المولى.
Ramazanit dhe në ditëlindjen e Imam Hasan Moshtabas, një ceremonie vogël mbahet në Kuvajt, në një mënyrë të tillë që pas iftarit fëmijët dalin në rrugë me rroba tradicionale dhe të reja dhe e përgëzojnë këtë ditë duke kënduar këngë të veçanta lokale. Në 10 ditëshin e fundit të muajit të shenjtë të Ramazanit, agjëruesit të Kuvajtit gjithashtu marrin pjesë në ceremoninë e netëve të kadrit në xhami, ku më e spikatura prej tyre është xhamia Al-Daula dhe Al-Kabir. Populli i Kuvajtit dekoron rrugët dhe sheshet e këtij vendi pas mbërritjes së Fitr Bajramit. Rrugët janë shumë të pastra këto ditë. Dyqanet janë pastruar shumë mirë. Shtëpit janë pastruar dhe aroma e parfumit dhe temjanit ndihet nëpër rrugë dhe rrugica. Disa njerëz në tregje dhe para shtëpive të tyre vendosin panorama dhe flamuj me mbishkrime dhe urojnë ardhjen e Fitr Bajramit. E madje i urojnë lumturi njerëzve të botës. Fëmijët janë grupi më i lumtur që numëron ditët deri në Fitr Bajramin. Pastaj në këtë ditë, ata kanë mundësi të veshin rrobat e tyre të reja. Ne muslimanët mblidhemi në sheshet e mëdha të qyteteve të Kuvajtit në festën e Fitr Bajramit për të falur namazin e Bajramit me unitet dhe solidaritet. Pastaj kthehemi në shtëpi dhe qëndrojmë për gjysmë dite në shtëpinë e madhe të familjes. Ëmbëlsirat tona të Fitr Bajramit për ne kuvajtianët quhen Poezia Albanat. Një argëtim tjetër i popullit të Kuvajtit në festën e Fitr Bajramit është shikimi i shfaqeve. Këto ditë teatrot dhe shfaqet janë shumë të mbushura me njerëz, Lojrat në grup, bamirësia dhe ndihma për nevojtarët dhe jetimët janë ndër traditat e paharrueshme të kuvajtianëve në festën e Fitr Bajramit. Festa e Fitr Bajramit në Kuvajt organizohet për 7 ditë, që është pushim zyrtar. Vendi im, Kuvajti, është i vogël, por me një kulturë të madhe dhe të pasur. Ramazani dhe Fitr Bajrami janë shfaqjet e kësaj kulture midis nesh, duke respektuar zakonet tona fetare dhe duke mbajtur gjallë originalitetin ton. Ne i kryejm zakonet e këtij muaji në mënyrë sa më të lavdishme që të jetë e mundur.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Përshëndetje të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar pikpamjeve të liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit, takim me lexuesit e Kuranit. Ju ftojmë të na ndiqni në lidhje me këtë çështje.
Pikpamjet e liderit suprem.
Takim me lexuesit e Kuranit. Në ditën e parë të muajit të shenjtë Ramazanit, lexuesit e Kuranit të shenjtë mbajtën një takim në praninë e Ayatollah Khamenei përmes komunikimit me video. Në ditën e parë të muajit të shenjtë të Ramazanit, lexuesit e Kuranit të shenjtë mbajtën një takim në praninë e Ayatollah Khamenei përmes komunikimit me video. Në këtë takim lexuesit e Kuranit përfituan nga udhëzimet e liderit suprem të revolucionit islamik
ndërsa lexuan ajete të bukura të Kuranit të shenjtë. Lideri suprem i revolucionit islamik, ndërsa përgëzoi ardhjen e Ramazanit, bëri disa deklarata mbi çështjet aktuale, veçanërisht rëndësinë e librit të shenjtë të muslimanëve dhe rolin e tij në udhëzimin dhe shpëtimin e qenieve njerëzore. Ayatollah Khamenei i quajti Kuranin një libër udhëzimi dhe tha se sipas ajeteve hyjnore, udhëzimi kuranor ka një status të lartë midis çështjeve që lidhen me Kuranin. Kurani fillon me çështjen e udhëzimit, e pas kësaj në disa vende të Kuranit ka 10 raste. Flitet për udhëzimin e Kuranit, drejtimin dhe udhërrëfimin e Kuranit, ku në surën e parë të Hamd thuhet: "Në rrugën e atyre ndaj të cilëve ke bekimin, e jo në të atyre që je i hidhëruar dhe që kanë humbur." Pika e rëndësishme në këtë drejtim është se çështja e udhëzimit në Kuranin famullart ka karakter global, sa i përket që Kurani nuk është specifik për një grup të veçantë dhe se adresimi i Kuranit është për të gjithë njerëzimin dhe se asaj se nuk i përket një zonë të kufizuar të jetës njerëzore, Ayatollah Khamenei tha:
"Hedajet e Kurani marbute be hame gustere azime zendigi beshere. Yani injur nist ke dar yek bakhshi insan ro hedayet konad Quran, dar ye bakhshi digari az mored niyaz beshar va zendigi beshar insan ro muhmal begzarad va bi etna ubur bokone. Na Quran mushrif be hame gushe o kenarhay sahne zendigi beshar va meydan huzur beshar."
Udhëzimi kuranor është i rëndësishëm për të gjithë shtrirjet e gjëra të jetës njerëzore. Kjo nuk do të thotë që Kurani është një udhëzues për njeriu në një pjesë dhe të neglizhojë njeriu në një pjesë tjetër mbi nevojat e jetës së njeriu dhe jetës njerëzore. Jo. Kurani mbikëqyr të gjithë cepat e skenës së jetës dhe pranisë njerëzore. Ai merret si me ngritjen shpirtërore të njeriu dhe përsosmërinë shpirtërore të tij, se dëshira më e lartë njerëzore është pikërisht kjo ngritje shpirtërore dhe afërsi hyjnore, njohurisë dhe dashurisë hyjnore dhe afrimin me Perëndin, e cila është nevoja më e lartë. Dhe ashtu është edhe në çështjet e shoqërive njerëzore, në administrimin e shoqërive njerëzore, vendosjen e drejtësisë dhe sjelljen për administrimin e shoqërive njerëzore, si dhe smbrapsjen e armiqësive të ndryshme. Armiqtë e brendshëm dhe armiqtë e jashtëm, armiqtë e dukshëm dhe ata të padukshëm, me luftë dhe xhihad, ose eliminimin e armiqësive ku të gjitha këto janë pjesë e udhëzimit kuranor. Nuk është e barabartë e mira dhe e keqja. Andaj të keqen, ktheje me mirësi, se atëherë ai, mes teje dhe të cilit ka armiqësi, do të bëhet si mik i afërt. Ajeti 34, surja Fusilet. Ayatollah Khamenei, duke cituar disa ajete, diskutoi për çështjet morale, çështje që lidhen me familjen dhe rritjen e fëmijëve, dhe qetësinë shpirtërore e cila është një nga nevojat e rëndësishme të qenieve njerëzore, dhe qetësimin e trazirave të brendshme, duke këshilluar tek njohja dhe zbulimi të vërtetave të universit dhe sjelljeve individuale, të cilat janë një tjetër temë që përfshin udhëzimi kuranor. Lideri i revolucionit islamik e konsideroi përqendrimin në Kur'an të domosdoshëm për të kuptuar mësimet e tij dhe shtoi: "Në Kur'an shprehja nuk është si shprehja e librave njerëzor që janë të ndarë në kapituj dhe tema. Jo, Zoti i plotfuqishëm në Kur'an nganjëherë me një fjalë, me një tregues, dërgon një det njohurish drejt njerëzit që nëse mendojmë, nëse kuptojnë, nëse matim dimensionet, nëse përdorim mençurin njerëzore për ta kuptuar atë. Ndonjëherë me një fjalë, qenet njerëzore marrin mësime të çuditshme. Ajetet hyjnore në formën e ngjarjeve të vërteta dhe historive të profetëve hyjnor ose të ngjajshme mësojnë gjëra që zbulohen dhe kuptohen përmes përqendrimit dhe të menduarit. Ai tha: sa herë që shtrojm pyetje nga Kurani për një ndodhi të ngjajshme, pyetje dhe përgjigje, dhe i kërkojmë Kuranit udhëzim, Kurani famular do të na sigurojë informacionin udhëzues. Duke përmendur një transmetim nga Imam Bakiri alayhiselam, i cili thekson se ajetet e Kuranit kanë një aspekt të jashtëm dhe një të brendshëm, lideri suprem tha: aspekti i tij i jashtëm është pamja e ajeteve dhe brenda saj është interpretimi. Interpretim do të thotë përputhja dhe brendësia e saj është interpretimi. Interpretim do të thotë përputhja e jetit me kuptimin e tij. Ashtu si hëna dhe dielli, të cilët janë vazhdimisht mbi kokën e njerëzit dhe nuk janë specifike për një ditë të caktuar, këto ajete fisnike të Kuranit famullart janë si dielli mbi kokat tona dhe janë të përhershme. Nuk është ashtu që një ditë janë dhe një ditë nuk janë. Prandaj, udhëzimi kuranor është i tillë.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, pas Today në gjuhën shqip.
Nga këndvështrimi i liderit të revolucionit islamik, ata që e kufizojnë Kur'anin dhe Islamin në çështjet personale dhe çështjet e besimit, si dhe çështjet të ngjajshme, dhe i ftojnë njerëzit të shkëputen dhe thonë se kur të hynë në shoqëri duhet të braktisin Kur'anin, ata nuk e dinë Kur'anin dhe nuk janë të njohur me të. Ai tha: Kur'ani nuk i shmanget sfidave politike dhe shoqërore në asnjë mënyrë dhe nuk i shmanget përballjes me tiranët, arrogantët, ekstravagantët, shtypësit. Gjithmonë ka qëndruar kundër tyre. Dhe nëse jeni nga Kur'ani, fusha e jetës suaj është fusha e pranisë së Kuranit. E pra, atëherë Kurani është përgjegjës për udhëzimin dhe drejtimin e qenieve njerëzore në të gjithë fushat. Nuk ka dyshim për këtë. Por kur mund ta përdorim këtë udhëzim kuranor? Në përgjigje të kësaj pyetje, Ayatollah Khamenei e konsideroi devotshmërinë si parakusht për të përfituar nga udhëzimi i Kuranit, i cili është thënë në ajete të ndryshme. Si një udhëzues për të devotshmit, udhëzues për njerëzimin dhe besimtarët. E kështu me radhë, druajtja është një faktor tjetër në përdorimin e udhëzimeve kuranore. Ai tha: druajtja është gjithashtu një atribut i të devotshmëve. Kjo do të thotë, kur kemi devotshmëri, edhe ndrojtja na vjen. Ashtu siç thuhet edhe në këtë ajet të lartë. Ne i patëm dhënë Musait e Harunit Furkanin, dalluesin e të vërtetës e të gabuarës, Teuratin, që ishte dritë e këshill për devotshmëri. Surja El-Enbiya, ajeti 48. Kush janë të devotshmit? Të devotshmit interpretohen nga Kurani, të cilët ja kanë frikën Zotit të tyre, edhe pse nuk e shohin dhe ata të cilët ja kanë drojtjen Kiametit. Surja El-Enbiya, ajeti 49. Prandaj devotshmëria dhe drojtja janë ose së bashku ose nuk janë thelbësisht të ndara dhe përmblidhen në të njëjtin koncept. Ayatollah Khamenei e konsideroi muajin e shenjtë të Ramazanit si mundësinë më të mirë për të përfituar nga udhëzimet kuranore, duke lexuar Kur'anin dhe duke menduar për të, dhe këshilloi që Kur'ani të lexohet shumë dhe të mendohet shumë në ajetet e tij.
دل رو بهاری میکنه، دل رو با تراوت میکنه، دل رو سرسبز میکنه، دل رو زمینه رویاندن معارف و توجهات حقیقی قرار میده و فیه ربیع القلب و ینابیع العلم و مال القلب جلاء غیره.
قرآن Kurani u jep pranverë zemrave, freskon zemrën, e bën zemrën të gjelbër, e bën zemrën gati për rritjen e njohurisë dhe vëmendjes tek e vërteta. Ayatollah Khamenei, duke theksuar se lexuesit e Kuranit duhet ta konsiderojnë veten predikues të Kuranit, theksoi nevojën për leximin me përkushtim, për ulësi dhe vëmendje të thellë në kuptimet e Kuranit. Në një pjesë tjetër të fjalës së tij, lideri suprem i revolucionit islamik vuri në dukje shijen e hidhur të njerëzve në ditët më të bukura të vitit për shkak të koronës dhe shtoi: statistikat e hidhura dhe tronditse të rritjes së numrit të pacientëve dhe viktimave duhet të zgjojnë të gjithë zyrtarët dhe individët në mënyrë që të mos e marrim këtë sëmundje si shaka. Ai më pas u bëri thirrje autoriteteve dhe njerëzve për të ndërmarrë veprime vendimtare dhe për të vepruar në përputhje me kriteret e vendosura nga ekspertët dhe zyrtarët shëndetësorë. Duke u referuar efekteve sociale të koronës të tilla si humbja e të dashurve, rritja e papunësisë, problemet e jetesës dhe ndikimi të gjithë programeve në vend nga kjo sëmundje, ai shtoi: ne duhet të ndalojmë sëmundjen dhe ta kapërcejmë këtë virus të egër përmes politikë bërjes dhe planifikimit nga autoritetet dhe respektimit të rregulloreve shëndetësore nga individët. Lideri suprem i revolucionit islamike dhe njëherë falenderoi përpjekjet e lavdërueshme dhe sakrificat e ekipeve mjekësore në luftën kundër koronës dhe inkurajoi dhe këshilloi individët dhe grupet e vullnetarëve për të ndihmuar xhihadistët e fushës së mjekësisë në luftimin e kësaj sëmundje dhe tha: muaji i Ramazanit është muaji i dashamirësisë dhe ndihmës ndaj nevojtarëve, i cili duhet të shumëfishohet dhe të arrijë kulmin e vet në kushtet e virusit korona.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Ayatollah Khamenei gjithashtu për çështje që lidhjen me marrëveshjen bërthamore dhe sanksionet dhe negociatat, theksoi qëndrimin e vendosur të Republikës Islamike në heqjen e të gjithë sanksioneve nga Shtetet e Bashkuara dhe tha:
siyasati keshwar ma'lume ke çekar bayad bokonat. Khob hala tashkhisshun in az masulin ma ke berim muzakere konim to hamin siyasat ro e'mal konim. Ma bahsi nadarim dar in zamine. Muntaha باید مراقبت بشود که مذاکره فرسایشی نباد بشه.
është qartë se çfarë duhet të bëjë politika e vendit. Tani zyrtarët thonë se ne duhet të negociojmë për të zbatuar të njëjtën politikë. Ne nxjerrim argumenta për këtë, por duhet pasur kujdes që negociatat e stërsiatura të mos zhvillohen. Nuk duhet të ndodh ashtu që palët të dëshirojnë të vazhdojnë negociatat në këtë mënyrë të zgjatur, e cila është e dëmshme për vendin. Kini parasysh dhe këtë. Ne thamë që së pari sanksionet duhet të hiqen, sepse ne nuk kemi besim në premtimin e tyre, sa ata 10 herë nuk e kanë përmbushur premtimet e tyre dhe kanë vepruar kundër premtimit të tyre, dhe ata do ta bëjnë përsëri këtë. Kështu, ata së pari duhet të bëjnë atë që ne themi, në mënyrë që të kemi mendjen e fjetur sa ajo është bërë, dhe atëherë ne do të bëjmë atë që duhet të bëjmë. Në fund të takimit, Ayatollah Khamenei shprehu shpresën e tij se Zoti i plotfuqishëm do ta bekonte këtë muaj të shenjtë për të gjithë kombet muslimane dhe do të dërgonte bekimet e tij, dhe që me dëshirën e Zotit, ai do të siguronte bekimet e tij shpirtërore dhe materiale njerëzve dhe ndjekësve të rrugës së vërtetë. Të nderuar dëgjues, programi ton për sot i erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
بخت باز آید از آن در که یکی چون تو در آید روی زیبای تو دیدن در دولت بگشاید صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید این ظرافت که تو داری همه دلها به فریبی لطافت که تو داری همه غمها به صدایت چشم عاشق نتوان دوخت که معشوق نبیند نای بلبل نتوان بست که بر گل نسراید ای شکر با همه شیرینی اگر لب بگشایی پیش نطق شکرینت چونه ینگوش بخواید گر مرا هیچ نباشد نه به دنیا نه به عقبا چون تو دارم همه دارم دگرم هیچ نباید
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.